into engenze ngangena kulolu khetho ukuthi khona lezinto eziningi ezisihluphayo lapha eKhaluwithi. IKhaluwithi lidorobha elingafani lamanye amadolobha njengabo Toronto, Washington. Singathi nje ezizinto ezilapha nje zifanana lekhaya. Ngoba nxa sikhangela lapha kuloduko lokudla, kuloduko lokuhlala, abantu abanazinto ezaneleyo. Imigwaqo lezikolo into ezinjalo. So kuqakathekile ukuthi sikulungise ngoba even loba mina ngilendlu kumbe mina ngilokudla kodwa nxa umathelwane wami engelandlu engelakudla kumbe omnye umuntu osongelandlu ezihlalele estreetini njengabantwana ama-street kids esiwabone eZimbabwe kunzima ngoba kusasa umntwana zami uzabuya ezokhala kuwe kumbe wena ukuhlala kwakho akukuhle ngoba uyesaba ukuthi engxenye abantu laba bengakuvukela ngodlakela kumbe kungenzani. So ukuthi sikhangele abanye abantu abadubekayo kuyanceda lathi ukuthi sihlale sibe lelo lokuthula. Mina mbona ungani ngilawo amacebo lawo esingathi khona ngesikhiwa bathi i-strategic planning approach.
Ye, mase sikhangela ke baba Majazi khonapho okwenzayo kukhona okunye ongathi kungathathwa kusetshenziswa ekhaya nxa abantu bekhankasa nje.
Imitshina esiyisebenzisayo lapha sisebenzisa amakhompyutha. Amakhompyutha lawa ayanceda kakhulu ngoba ayenza ukuthi khona ukhetho lwethu kungabi lokuhluphana kumbe ungakhanyi ukuthi izinto zihamba njani. Hayi, into yesibili esingayikhangela ukuthi khona abantu nxa besithi khona kulokhetho bafuna ukuza ukuthi khona wena othi khona ufuna sikuvotele uzasiphatha. Asikho ukuthi khona uzabapha imali kumbuza uzabenzani. Hhayi, ekhaya sithi i-vote buying asikufuni lokho. Kumele uchasisele abantu ukuthi khona ngezinto esilazo okumbe ngolwazi olalo wena uzabanceda ngani, uzabanceda njani, uzasebenza labo njani ukuthi libone ukuthi khona lizathola lokho elifuna ukukwenza. Sithi kumbe engxenye lithi khona nxa kuloduko lokudla njengalapha uzabanceda njani. Ngikhathesi ngiphume lokho ngikhuluma labantu ngabatshela ukuthi khona uduko lokudla lolo asibonele ukuthi khona uhulumende uyasinika imali yethu eyaneleyo. Engasipha imali yethu eyaneleyo sizathatha imali yana sibone ukuthi khona senza ukuthi ukudla kungaduli kakhulu.